Ya, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 24 garis miring PU garis datar 20 garis miring 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan laporan panitra, kehadiran para pihak sudah dicek. Pemohon, presiden, ahli PT, pihak terkait MUI DDI hadir, yang berhalangan hadir DPR. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli pihak terkait MUI. Ahlinya sudah siap ya terkait MUI?
Sudah siap, Yang Mulia.
Baik, untuk itu dimohon dengan hormat Yang Mulia Bapak Wahidudin Adams untuk memandu pengambilan sumpah. Silakan Yang Mulia. Ahli pihak terkait MUI. Tidak ada, cuma satu jam.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pimpinan Sidang, Ketua Sidang. Untuk ahli pihak terkait MUI, Prof. Atip Latiful Hayat, SH, LLM, PhD, sudah siap. Ahliwannya, ya. Silakan pada posisi berdiri dan tangan lurus ke bawah. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah.
Demi Allah.
Saya bersumpah sebagai ahli.
Saya bersumpah sebagai ahli.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya dipersilakan kepada ahli untuk menyampaikan keterangannya. Waktu saudara 10 sampai 15 menit. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan ahli yang saya sampaikan adalah spesifik dari keahlian saya itu dalam hukum HAM internasional. Dalam perspektif hak asasi manusia, pernikahan beda agama adalah sesuatu yang boleh dan diperbolehkan. Pernikahan sepenuhnya merupakan hak dari perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak boleh ada batasan yang didasarkan atas ras, nasionalitas, atau agama. Pernikahan sepenuhnya didasarkan atas perkenan dan kehendak mereka. Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights menyatakan sebagai berikut. Men and women of full age without a limitation due to race, nationality, or religions have the rights to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage during marriage and its dissolution. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. The family is the natural and fundamental group unity of society and is entitled to protection by society and the state. Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan pernikahan beda agama adalah sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ketentuan dalam UDHR adalah ketentuan yang bersifat universal dan absolut. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah ada universalisme HAM absolut tersebut? yang kemudian berkesimpulan bahwa pernikahan beda agama itu sesuatu yang diperbolehkan. HAM adalah hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang melekat kepadanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Dalam konteks ini, maka HAM sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat given, adalah ajaran agama dan nilai-nilai kearifan fundamental bangsa-bangsa yang menjadi sumber utama norma-norma HAM. HAM adalah manusia itu sendiri. HAM tidak pernah terpisahkan dari manusia, kecuali dengan perbuatan manusia yang telah kehilangan jati diri kemanusiaannya. Lahirnya HAM modern yang antara lain ditandai dengan terbentuknya instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM, khususnya pasca Perang Dunia Kedua, utamanya disebabkan karena imperialisme dan kolonialisme yang substansinya tidak lain adalah dehumanisasi. Imperialisme dan kolonialisme telah mengubur HAM. Dalam konteks ini, HAM harus dipahami sebagai proses dan upaya untuk memanusiakan manusia, humanization of human beings. HAM modern adalah menemukan kembali manusia dan kemanusiaannya. Dengan demikian, HAM itu ada dan tertanam di setiap kehidupan manusia dari berbagai bangsa. Universalisme HAM adalah terminologi politik, bukan istilah hukum yang memiliki basis historis dan filosofis yang kuat. Lebih tepatnya, universalisme adalah klaim politik. Klaim universalisme HAM tidak bisa dilepaskan dari klaim masyarakat Barat terhadap hukum mereka yang dianggapnya sebagai hukum universal. Hukum internasional modern bukan hanya mencerminkan, tetapi substansinya adalah nilai dan tradisi Eropa. Kebanyakan pakar hukum internasional Barat mengklaim bahwa hukum internasional, khususnya dari abad ke-16 sampai dengan 18, tidak lain adalah sistem hukum Eropa. Steger misalnya mengatakan, "International law is a product of consciousness of Europe's Christian peoples, did carry universal meaning, and that suggested it could extend to non-Christian peoples." Klaim superioritas ini telah membawa Eropa untuk mengklaim dirinya sebagai civilized nation. Kolonialisme dan ekspansi bangsa Eropa yang masif di Asia dan Afrika telah menempatkan bangsa-bangsa terjajah, termasuk Indonesia, sebagai non-civilized nation. Hegemoni nilai dan kolonialisme Eropa adalah faktor penting yang menjadikan hukum internasional modern, termasuk di dalamnya HAM, senantiasa diasosiasikan dengan nilai dan tradisi Eropa. Superioritas Eropa pada akhirnya menjadikan mereka percaya diri untuk mendeklarasikan bahkan mengklaim sebagai kontributor utama dalam pembentukan hukum internasional modern. Hans Lauterbach, pakar hukum internasional Eropa kenamaan misalnya, mengatakan bahwa HAM yang termaktub di dalam The Universal Declaration of Human Rights berakar dari tradisi liberalisme Inggris. Baron Deschamps, pakar hukum internasional Belgia, anggota dari Committee of Jurists yang mendraft statuta Mahkamah Internasional, mengakui bahwa dialah yang menyusun draft statuta Permanent Court of International dengan memasukkan frase General Principles of Law Recognized by Civilized Nations yang tidak lain yang dimaksud adalah bangsa Eropa. Universalisasi hukum internasional tidak lain adalah produk kolonialisme dan imperialisme Eropa. Hal ini bisa dilihat misalnya dari beberapa istilah yang diakui sebagai istilah universal dalam hukum internasional, tetapi sebetulnya merupakan praktik dan kendaraan hukum kolonialisme Eropa untuk melanggengkan dominasi mereka atas bangsa jajahan. Istilah-istilah tersebut antara lain piracy, sovereignty, and discovery, termasuk universalisme HAM. Sovereignty adalah istilah politik yang diskriminatif, yang dipahami dan dipraktikkan secara berbeda untuk bangsa Eropa, Asia, dan Afrika. Untuk bangsa Eropa, terma sovereignty memiliki makna khusus dan terbatas, sedangkan bagi bangsa Asia dan Afrika, sovereignty dimaknai sebagai kontrol penuh bangsa Eropa terhadap bangsa jajahannya untuk tujuan politik dan dagang. Muhammad Bejaoui, pakar hukum internasional kenamaan dari Mesir, menambahkan bahwa "The European colonialism over international law was more robust and legitimate as it gained religious, political, and economic justification, that is, Christian as its religious basis. imperialism as its political objective and mercantilist as its material underpinnings. Dalam bahasa yang lebih tegas, Profesor Martikos Kinemi mengatakan, for the universal has no voice, no authentic representative of its own. It can only appear through something particular. Only a particular can make the universal known. A danger and a hope are involved. The danger is that of mistaking one's preferences and interests for one's traditions and the thinking of this as universal. A mistake we Europeans have often made. It was a hegemonic technique. Universalisme versus particularisme HAM. HAM adalah universal dalam tatanan nilai atau prinsip. Namun ketika nilai atau prinsip tersebut diformulasikan ke dalam norma-norma konkret, HAM tidak lain adalah kumpulan dari nilai-nilai partikular. Universalisme HAM tidak lain adalah common platform yang berbahan baku nilai-nilai partikular. Dalam pengertian ini, universalisme HAM tidak berfungsi dan menempatkan dirinya sebagai hakim pemutus bagi nilai-nilai partikular, melainkan menempatkannya sebagai penguat common platform tersebut. The Universal Declaration of Human Rights yang dianggap sebagai instrumen hukum yang meneguhkan universalisme HAM sebetulnya menguatkan pandangan bahwa universalisme HAM itu lebih pada tataran nilai dan prinsip. Universalisme HAM yang dikandungnya merupakan sebuah pengakuan akan nilai dan prinsip HAM. Universal Declaration of Human Rights dimaksudkan sebagai standar setting and implementation yang dapat dijadikan model dalam pembentukan konstitusi atau perundang-undangan nasional lainnya. Pengemasannya dalam bentuk deklarasi lewat instrumen resolusi Majelis Umum PBB daripada sebuah perjanjian internasional menunjukkan pemahaman dan pengakuan secara implisit terhadap eksistensi nilai-nilai partikular. Para penyusun deklarasi sadar betul bahwa perumusannya secara prosedural kurang demokratis karena hanya melibatkan sejumlah kecil negara ditambah dengan fakta sejumlah negara menyatakan keberatan atas pasal-pasal tertentu. Misalnya Saudi Arabia berkeberatan terhadap pasal 18 mengenai kebebasan beragama. Oleh karenanya instrumen deklarasi universal dianggap sebagai pilihan moderat. Lewat mekanisme ini, universalisasi HAM bukan sesuatu yang bersifat top-down, melainkan mekanisme sinergis dengan nilai-nilai partikular. Perbedaan pandangan antara konsep universalisme dan partikularisme HAM sebenarnya sudah berakhir sejak ditandatanganinya Deklarasi Wina 1993 yang menyatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap adanya standar minimum regional. Deklarasi tersebut menyatakan pula bahwa penerapan nilai universalisme HAM harus memperhitungkan juga kondisi setiap negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik. Menteri Luar Negeri Singapura saat itu, Shanmugam Jayakumar, mengingatkan bahwa pengakuan terhadap HAM universal berbahaya. Apabila kaum universalis menggunakan pengakuan tersebut untuk meniadakan realitas keberagaman HAM. HAM itu adalah universal partikular, bukan absolut. HAM justru harus menjadi penengah yang hadir di antara keberagaman atau perbedaan tersebut. Menlu Singapura berikutnya, Wing Kang Seng menambahkan, the hardcore of rights that is truly universal is perhaps smaller than we sometimes like to pretend. Praktek HAM di Eropa yang sering dianggap sebagai kiblat perlindungan HAM, khususnya yang mengklaim universal absolut, justru memperlihatkan perkembangan yang sebaliknya, yang lebih memahami dan menyadari arti penting nilai-nilai partikular dalam HAM. Profesor Willem van Genuchten, guru besar hukum internasional dari Tilburg University, yang juga presiden International Law Association Eropa, dalam suatu diskusi dengan saya di Klingendael Institute Belanda pada Agustus 2015, mengatakan bahwa saat ini tidak mungkin dapat menerapkan prinsip-prinsip HAM secara top-down dengan dalih universalisme HAM, tapi harus bottom-up dengan mempertimbangkan nilai-nilai partikular di masing-masing negara. Pernyataan Profesor Genuchten dalam banyak hal terkonfirmasi dengan melihat praktik di Eropa di bawah ini. Saya akan memperlihatkan beberapa kasus terkait dengan pernikahan beda agama di Eropa. Mahkamah Eropa selain mengacu pada pembatasan HAM yang terdapat dalam European Court of Human Rights, juga menggunakan doktrin margin of appreciation dalam menganalisis dan memutuskan kasus. Doktrin ini merupakan ruang bagi Mahkamah Eropa untuk mempertimbangkan kepentingan nasional suatu negara dalam memenuhi kewajiban konvensi. Nowak dalam bukunya Introduction to International Human Rights Regime menyatakan bahwa doktrin ini adalah suatu pembatasan HAM. Latar belakang lahirnya doktrin margin of appreciation dipaparkan oleh Schutter sebagai berikut. The background of the doctrine is the difficulty of the state parties in imposing the rule of law set out in the European Court of Human Rights because the diverse social, economy, politics, and culture. It was recognized by the Europeans themselves that they are heterogeneous. In reverse, the non-Europeans often think that European was homogeneous. Margin of appreciation will allow to be applied where there is an absence of uniform European perception of the implementations of the convention. Dalam konteks pengakuan atas hak-hak kaum LGBT misalnya, tuntutan agar kaum LGBT diterima secara hukum untuk misalnya dalam perkawinan sejenis untuk menggunakan identitas sebagai individu transseksual, maka konsep partikulisme HAM lah yang berlaku. Hak untuk menikah adalah hak yang dimiliki oleh semua orang, laki-laki dan perempuan. Tapi bukan berarti bahwa hak tersebut memberikan definisi bahwa laki-laki dapat menikah dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Adapun ketika suatu negara memberikan hak atas perkawinan sejenis pada kaum LGBT misalnya, bukan berarti bahwa penerapannya harus sama di semua negara di dunia. Nilai HAM universal yang ada dalam konteks ini adalah untuk menikah yang pada dasarnya untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Hal tersebut didasari oleh prinsip bahwa HAM itu sendiri adalah hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan klaim para universalis bahwa kebebasan memilih pasangan itu adalah hak yang fundamental? Hukum perkawinan dalam suatu negara yang satu tentu berbeda dengan negara lainnya dan biasanya sesuai dengan kehidupan sosial, budaya, dan agama setempat. Disinilah partikularisme HAM bekerja dalam praktik. Hal tersebut dapat juga terlihat dari beberapa putusan kasus yang diadili oleh Mahkamah HAM Eropa, misalnya pada kasus Schack & Koop versus Austria. Schack & Koop adalah pasangan sesama jenis di Austria yang menuntut perkawinannya diakui secara hukum di negara Austria. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Austria gagal dalam memberikan pengakuan perkawinan sejenis dan telah melanggar pasal 12 Konvensi HAM Eropa. Pasal tersebut berbunyi, "Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family according to the national laws governing the exercise of these rights." Menariknya, Mahkamah Austria dalam putusannya menolak tuntutan dari Schack & Koop dengan menerapkan wide margin of appreciation. Pertimbangan mahkamah adalah bahwa Austria dan masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai Kristiani dan dalam Kristiani perkawinan sejenis dilarang. Margin of appreciation ditempatkan oleh Mahkamah Austria dengan memberikan tempat yang layak pada ajaran agama di masyarakat Austria. Disinilah salah satu contoh bekerjanya margin of appreciation sebagai jalan tengah untuk memberikan kanalisasi antara klaim universalis dan penghormatan terhadap partikularisme, termasuk di dalamnya adalah ajaran agama yang mengatur mengenai pernikahan. Berbeda dengan kasus-kasus perkawinan sejenis yang diajukan oleh warga negara Belanda, karena Belanda belum memberikan legalitas perkawinan sejenis, mahkamah selalu memenangkan tuntutan penuntut dan menyatakan bahwa pemerintah Belanda telah melanggar pasal 12 dari Konvensi HAM Eropa. Alasan Mahkamah Belanda adalah pemerintah Belanda dan masyarakatnya dalam praktiknya telah menerima dengan baik mereka yang memutuskan untuk hidup sebagai pasangan sesama sejenis. Di sini Belanda juga menerapkan margin of appreciation terhadap nilai-nilai masyarakat. Sementara tadi di pengadilan Austria memberikan tempat terhadap berlakunya penghormatan terhadap nilai-nilai Kristiani di dalam urusan perkawinan. Pasangan sesama jenis di Belanda ini cukup tinggi dibanding dengan negara Eropa lainnya. Oleh karena itu, ketika ada permintaan dari warga negaranya agar perkawinan sejenis ini diakui dalam hukum Belanda, mahkamah pun mendukungnya dan memutuskan kalau pemerintah Belanda harus mengakui perkawinan sesama sejenis tersebut. Sampai pada akhirnya pemerintah Belanda resmi memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis. Sekali lagi, kedua kasus ini saya ingin memperlihatkan bagaimana margin of appreciation bekerja, tidak kemudian menempatkan klaim universalis sebagai kebenaran mutlak di dalam menerapkan HAM, ya, termasuk untuk perkawinan yang berbeda agama, yang sebetulnya dalam kasus-kasus dan praktek-praktek penghormatan HAM di dunia, ya, termasuk di masyarakat Eropa khususnya, memberikan tempat yang proporsional terhadap ajaran agama. Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum kaum LGBT termasuk di dalamnya pengakuan atas perkawinan sejenis adalah sepenuhnya keputusan masing-masing negara. Praktik terhadap pengakuan kaum LGBT di Eropa saja masih beragam. Bahkan Mahkamah HAM Eropa sampai saat ini pun belum pernah memberikan kepastian yang menyatakan bahwa hak atas perkawinan sejenis itu adalah hak universal. Apalagi jika kita melihat praktik yang lebih luas lagi di level internasional. Memperhatikan kasus-kasus di atas, doktrin margin of appreciation tampaknya didesain untuk memberikan kelenturan dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan dalam penerapan HAM yang disebabkan oleh keragaman sosial, politik, kultur, dan budaya hukum di antara negara-negara Eropa. Dalam hal ini, Freeman mengatakan sebagai berikut, rights must be understood within their cultural context, they should not be subsumed under cultural practices. It is to be expected, nevertheless, that even whilst maintaining universal human rights, there may be some defensible local qualification. Praktik di Eropa memperlihatkan bahwa universalisme HAM itu hanya ada pada tataran nilai, sedangkan pada tataran praktik, HAM justru sangat memperhatikan nilai-nilai.
Pak Adib, kita berhenti dulu lagi azan.
Ya, baik.
Di sana atau di sini azan ya? Pasan di sini kita. Ya, kita hentikan dulu. Sudah, jangan-jangan di HP-nya, sudah hilang. Sudah tidak lagi bunyi azan? Itu di masjid atau di HP-nya Pak Atib itu?
Ya, di masjid saya itu Pak.
Oke, kita masjidnya dia. Prof, nanti kalau azannya sudah selesai langsung dilanjutkan saja.
Baik, Yang Mulia.
Prof, apa sudah selesai acaranya?
Belum, sebentar lagi, Pak. Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan sedikit
baik,
lagi.
Silakan, Prof.
Praktik di Eropa memperlihatkan bahwa universalisme HAM itu hanya ada pada tataran nilai. Sedangkan pada tataran praktik, HAM justru sangat memperhatikan nilai-nilai partikular. Nilai-nilai partikular bukan nilai subordinate, melainkan bagian tidak terpisahkan dari HAM itu sendiri. Bercermin dari praktek Eropa yang menjadikan margin of appreciation sebagai batasan terhadap klaim universalisme HAM, memberikan pesan kuat bahwa pemaksaan klaim universalisme HAM yang mensubordinatkan nilai-nilai partikular justru sangat potensial untuk melahirkan pelanggaran HAM baru atas nama universalisme HAM. Hal ini menjadi sangat serius apabila nilai-nilai partikular itu bersumber dari ajaran agama, atau justru nilai-nilai partikular itu sendiri bersumber dari konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 28. J 45 yang memberikan batasan dalam pelaksanaan kebebasan yang lahir dari HAM. Pengaturan pernikahan yang berbasis kepada norma agama sebagaimana di Indonesia bukan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tapi justru dalam rangka melaksanakan dan melindungi hak asasi manusia. Norma universalnya adalah hak untuk menikah, tapi bagaimana pernikahan itu diatur sepenuhnya tunduk kepada perundang-undangan nasional masing-masing negara. Ketentuan hak asasi manusia bukan supra agama yang mensubordinasikan ajaran agama, tapi justru ia hadir untuk memperkuat pelaksanaan ajaran agama. Tidak ada ajaran agama yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk dalam pengaturan mengenai perkawinan. Demikian Yang Mulia, keterangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya kuasa pihak terkait MUI, silakan kalau ada yang akan ditanyakan atau didalami.
Terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli, saya hanya ingin minta mempertegas Profesor Atif, apakah perkawinan yang beda agama itu tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak? Hanya itu aja, hanya mohon penegasan aja, Prof. Kami persilakan.
Menurut pemahaman saya,
sebentar, justru Pak Atif, nanti kita
oh, iya,
kolek dulu.
Oh ya, maaf Yang Mulia. Maaf Yang Mulia.
Baik, selanjutnya dari Kuasa Presiden. Kuasa Presiden, ada yang akan didalami atau dipertanyakan?
Cukup. Baik. Terima kasih.
Terima kasih. Selanjutnya dari meja hakim, silakan. Cukup ya, dari meja hakim juga cukup. Silakan Prof untuk menanggapi pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari kuasa pihak terkait MUI.
Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan apakah pernikahan tadi beda agama itu bertentangan dengan konstitusi? Demikian pertanyaannya Pak dari MUI.
Iya betul.
Ya. Tentunya bertentangan, karena konstitusi kita di dalam pasal 29 jelas-jelas mengatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam konteks ini pernikahan itu adalah persoalan keagamaan dalam bangunan hukum Indonesia, bukan semata-mata merupakan kontrak perdata yang tidak mengaitkan dengan masalah agama. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Untuk pihak terkait DDI,
Siap yang mulia hadir.
Apakah tetap akan mengajukan ahli atau saksi?
Izin yang mulia, kemarin saya pribadi kebetulan berhalangan hadir karena ada sidang yang lain. Nah, kemarin yang hadir rekan saya menyampaikan kalau tidak salah untuk saksi, saksinya itu yang dimaksud untuk ahli yang mulia. Seperti itu.
Baik, nah, untuk sidang berikutnya, saudara akan mengajukan ahli atau saksi?
Saksi yang mulia.
Saksi,
ahli.
Ya, karena di catatan kami ketika sidang sebelumnya pihak terkait DDI menyampaikan akan menghadirkan saksi, tapi ternyata kemudian yang dikirim keterangannya adalah ahli, tetapi karena terlambat, ya, kurang dari 2 hari, sehingga kita belum bisa mendengarkan keterangan pada hari ini. Dan di catatan kami juga belum ada izin dari instansi di mana ahli berasal gitu. Jadi nanti kalau akan mengajukan, keterangannya sudah masuk ya, yang belum ada adalah izin dari lembaga.
Baik, yang mulia, akan kami siapkan dan kami kirimkan selanjutnya untuk kekurangannya tersebut. Terima kasih yang mulia.
Baik, untuk agenda sidang berikutnya kita mendengarkan keterangan ahli 1 orang ya.
Izin kita siapkan 3 orang yang mulia, bagaimana?
3 orang. Tiga ya, sekaligus saja yang mulia. Baik, silakan.
Izin yang mulia, nanti kami akan mengkonfirmasi ada satu ahli yang akan ada perubahan. Jadi 3 nama masuk, nanti ada satu yang akan ada penyesuaian berubah ahlinya untuk keterangan ahli agama yang mulia.
Jadi saudara akan mengajukan 3 ahli, tapi namanya yang satu berubah gitu ya?
Iya, seperti itu.
Baik,
yang mulia.
Baik, untuk ahli yang saudara akan ajukan, selain yang sudah masuk keterangannya tadi, berarti ada 2 lagi. Keterangan harus, keterangan tertulis harus sudah di-store ke kepaniteraan paling lambat 2 hari sebelum hari sidang.
Siap yang mulia.
Dilengkapi dengan CP dan izin dari lembaga mana dia berasal. Jelas ya?
Baik,
jelas, siap. Sekali lagi untuk agenda berikutnya, hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022 jam 11 waktu Indonesia Barat, dengan agenda mendengarkan keterangan 3 ahli dari pihak terkait DDII. Dan untuk ahli Bapak Profesor Atip Latiful Hayat, SH-LLM PhD, terima kasih atas keterangannya.
Terima kasih yang mulia.
Baik, sudah cukup ya dari pemohon pihak terkait pemerintah? Cukup? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi.